much about the French I took, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta.
Ένα τραγούδι που ακούγεται λίγο ειρωνικό στις μέρες μας, δηλαδή μπορεί να σας πω την αλήθεια και σε όλες τις ημέρες της ιστορίας της ανθρωπότητας, την ώρα που λες εσύ τι ωραίος κόσμος είναι αυτός, κάποιοι δίπλα να μην περνάνε τόσο ωραία και να το αμφισβητούν. Αυτό έγραψε όμως ο Σαμ Κουκ, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931 και καταλήγει σε κάτι που όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη αλήθεια: όπου υπάρχει αγάπη η ζωή δείχνει καλύτερη.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on. God's love be with you.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
Σήμερα μας έρχεται και μια είδηση έτσι από το διάστημα, αυτό το διάστημα που βρισκόταν ο Major Tom, για τον οποίο τραγουδά ο David Bowie, στο Space Oddity που ακούμε. Φανταστείτε ότι αυτό το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε από το BBC για την προσελήνωση, ήταν η μουσική υπόκοση της προσελήνωσης του Apollo 11, του σκάφους που έφερε τον Neil Armstrong στο έδαφος της Σελήνης τον Ιούλιο του 69. Αυτό ακουγόταν από πίσω ως μουσική υπόκρουση. Εμείς ακόμα από τότε, φανταστείτε, από το 69, προσπαθούμε να διευρύνουμε τις γνώσεις μας για όλο αυτό που μας περιβάλλει.
Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
Major Tom. Can you hear? Am I sitting in?
Όπως ένα άλλο έβρικα του παρελθόντος, οι υπεύθυνοι της NASA φώναξαν το ανοίξαμε, τα κατάφεραν και είναι πανευτυχείς, διότι τους πήρε μήνες να ανοίξουν ένα δοχείο που είχε μέσα πετρώματα τα οποία είχαν ληφθεί από έναν αστεροειδή. Επέστρεψε το όχημα το οποίο βρισκόταν πάνω στον αστεροειδή και πήρε τα δείγματα. Τα περισσότερα μπόρεσαν και τα πήραν. Ένα μικρό δοχείο είχε κολλήσει. Βρε τι δοκίμασαν τα διαστημικά τους εργαλεία, τίποτα. Βρε τι έφτιαξαν καινούρια εργαλεία για να καταφέρουν να ξεσφραγίσουν το κάνιστρο που είχε τα δείγματα αυτά μέσα. Τους πήρε 4 μήνες. Είχε προσεδαφιστεί στην έρημο της Γιούτα τότε το όχημα το διαστημικό. Τώρα λοιπόν τα κατάφεραν, χρησιμοποίησαν ειδικά εργαλεία κατασκευασμένα από χειρουργικό μη μαγνητικό ανοξείδωτο ατσάλι, γιατί σκεφτείτε ότι δεν ήθελαν να μολυθούν τα δείγματα από τον γήινο αέρα. Έχει ενδιαφέρον αν δείτε το βίντεο από τις προσπάθειές τους. Είναι όλοι ντυμένοι με αυτές τις λευκές στολές που καλύπτουν τα πάντα που βλέπουμε στις ταινίες. Τέλος πάντων, 4 μήνες προσπάθεια τα κατάφεραν. Και έτσι τώρα θα μάθουμε γιατί είναι σημαντικό. Γιατί θα μάθουμε πώς τα υλικά που υπήρχαν στο σύμπαν τότε ενώθηκαν και άρχισαν να αναμειγνύονται μεταξύ τους για να καταλήξουν σε κατοικήσιμα περιβάλλοντα όπως ο πλανήτης μας. Τώρα το διαστημικό όχημα εκεί που είχε συλλέξει τα δείγματα κατευθύνεται σε έναν άλλο αστεροειδή, τον Άποφης, για να δούμε και εκεί τι παίζει.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single.
Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρο απόγευμα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Έχει ενδιαφέρον σήμερα η μέρα, γιατί λέτε, καταρχήν η χώρα έχει κοπεί στα δύο, στο βορρά πολύ κρύο, στο νότο πολύ λιγότερο, αλλά η διαφορά που υπάρχει σήμερα από το βορρά στο νότο, δηλαδή από τους μείον περίπου 20 βαθμούς που είχε το πρωί ο Νέος Κάυκασος στη Φλόρινα, μέχρι τους 18 που είχε το Καστελόριζο, είναι 38 βαθμούς. Δηλαδή μέσα στην ίδια χώρα, την ίδια μέρα, η διαφορά θερμοκρασίας έφτασε στους 38 βαθμούς.
Must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild.
Μιλούσα με ένα φίλο στην Τίνο και του λέω, το νησί είναι στη θέση του, μου λέει, τέτοιους αέριδες, 9 μποφόρ, μπορεί και να έχουμε κουνηθεί μερικά εκατοστά. Που το πιστεύω, ειδικά για την Τίνο και για όλη την περιοχή την Μυκόνου, είναι οι αέριδες φοβεροί. Και τις ιώσεις. Ο Πρωθυπουργός έχει γρήπη ήττα 1-1 και με πυρετό από ό,τι διαβάζω. Αυτό ανατρέπει ίσως τον προγραμματισμό για το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έχουμε, φαντάζομαι, ενημέρωση αργότερα. Προφανώς είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι από αμφίβολος απίθανη και η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν όμως θέματα που προχωράνε και πέρα από το θέμα του γάμου των ομοφύλων και της τεκνοθεσίας. Υπάρχει η επιστολική ψήφος που ξεκινάει σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια, ένα θέμα που και θυμάστε πόσο καιρό το λέγαμε και τα περισσότερα κόμματα συμφωνούν, οπότε από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει. Και υπάρχει και το θέμα το άλλο νομοσχέδιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και προωθείται και έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, πολύ σημαντικό. Πέραν όλων των άλλων, διότι αποτελεί ορόσημο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, αν δεν περάσει η χώρα, δεν εξυγχρονίσει τη δικαιοσύνη της, δεν θα μπορέσει να πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε αυτό το κάνει διπλά σημαντικό.
Streets, it's flavor from the streets. I've got weight on my back, create shift and bent. I've got flavor from the streets. Come take a trip with me, don't hesitate, just leave.
Ωραίος ήχος τώρα για μεσημέρι με κρύο αυτός, έτσι. Ό,τι πρέπει είναι Booker T στο The Bronx, ακούτε και τον Lou Reed. Ωραίος, έτσι, ήχος ό,τι πρέπει. Σας έλεγα λοιπόν για το νομοσχέδιο για την δικαιοσύνη. Η χώρα μας έχει μια εξαιρετικά χαμηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης. Είμαστε στη θέση 146, δηλαδή δεν πρέπει να είναι και πολλές πιο κάτω από εμάς. Και νομίζω όλοι το έχουμε ζήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στο δικαστικό σύστημα. Καταλαβαίνω ότι μία από αυτές είναι η ενοποίηση των ειρηνοδικείων με τα πρωτοδικεία. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι δικαστές, οι διαθέσιμοι, κατά χίλιους, καθώς οι ειρηνοδίκες θα μπορούν να δικάζουν, όπως και οι πρωτοδίκες, υποθέσεις που αφορούν ζητήματα ποσά δηλαδή έως των 250.000 ευρώ. Έτσι ελπίζεται ότι θα επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης και φυσικά θα υπάρχει, λένε, εξοικονόμηση πόρων, διότι από τα 180 ειρηνοδικεία κλείνουν πάνω από 100 και οι δικαστές υπάγονται στο κεντρικό πρωτοδικείο. Να δούμε τώρα αυτό κατά τόπους πώς θα γίνει εφικτό, ώστε να μην ταλαιπωριόμαστε εμείς που ταλαιπωριόμαστε όσον αφορά τη δικαιοσύνη, τα ξέρουμε αυτά. Ξαναλέω, πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αυτό είναι το ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης, οπότε φαντάζομαι θα συζητηθεί και άλλο και κάποια στιγμή θα φτάσει και στη Βουλή.
Say the neon lights are bright on Broadway.
On Broadway.
They say there's always magic in the air.
On Broadway.
But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the glitter of right off and you're nowhere.
Και όπως καταλαβαίνετε δεν πήγαμε πολύ μακριά. Από το Bronx πριν πήγαμε στο Broadway τώρα, εκεί που είναι τα θέατρα στη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι η πρώτη, έτσι, αυτή είναι η πρώτη βερσιόν του τραγουδιού από τους Drifters. Αργότερα ο George Benson μας το έκανε πιο γνωστό, αλλά αυτό ήταν το πρώτο. Πού είσαι, κοιτάξτε αυτή η εκπομπή μεταξύ όλων των άλλων προσπαθούμε να σας λέμε ειδήσεις από όλο τον κόσμο κυρίως και από την Ελλάδα. Μας καίει πάρα πολύ ένα ειδήλιο. Είμαστε ειδικοί σε ένα ειδήλιο σε αυτή την εκπομπή. Στο ειδήλιο μεταξύ του Νίκου και της Αφροδίτης. Από καιρού εις καιρών μαθαίνουμε διάφορα καινούργια επεισόδια. Ο Νίκος είχε τελευταία φορά που νομίζω που μας είχε ενημερώσει ήταν εκεί την περίοδο των γιορτών, όταν είχαν βρεθεί εκ του σύνεγγης. Τώρα ο Νίκος λέει, έτσι κι εγώ 4 μήνες προσπαθώ να ξεκλειδώσω την καρδιά της Αφροδίτης και να καταλάβω από ποιο διάστημα ήρθε και άραγε πού πάμε μαζί. Νίκο, να φιλική συμβουλή. Οι καρδιές των γυναικών είναι ξεκλείδωτες. Εσείς νομίζετε ότι είναι κλειωμένες και πολεμάτε με καλέμια, με μυστριά και με βαριοπούλες. Άλλη είναι η προσέγγιση σωστή. Πραγματικά σας λέω, θα ήθελα να ασχολιόμαστε μόνο με τον έρωτα, ειδικά διότι το επόμενο θέμα είναι ένα θέμα που θα μας πικράνει, φοβάμαι πολύ, και στο άμεσο μέλλον σχετικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου διεξάγονται οι προκριματικές εκλογές για το ρεπουμπλικανικό χρήσμα, σε λίγο θα αρχίσουν και των δημοκρατικών, ο Ρον Ντεσάντις, αυτός ήταν ας πούμε δευτερότριτος, αποσύρθηκε υπέρ του Τραμπ, μη χάσει, μην τυχόν και δεν πάρει κανένα. Βέβαια και αυτός είναι αρκετά συντηρητικός, η αλήθεια είναι. Εννοούσα μην και δεν πάρει κανένα υπουργείο στο μέλλον. Και τώρα πάμε αύριο στο New Hampshire, επίσης σημαντικό, όπου θα δώσει τη μάχη ο Τραμπ με την Νίκη Χέιλι. Η Νίκη Χέιλι πρώην φυστάμενή του, ήταν πρώην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Αλλά νομίζω ότι όλα πια εκτός απρόπτου δείχνουν πως ο Τραμπ πραγματικά θα πάρει το χρήσμα σχετικά άνετα. Το ερώτημα είναι ποιον θα έχει απέναντί του. Θα έχει τελικά πραγματικά τον Biden? Μπορεί ο Biden να τα βγάλει πέρα? Σκεφτείτε τώρα ότι ο Biden, πέρα από, το εσωκομματικά, από τα εσωκομματικά και από τα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει απέναντί του όλο και αυξανόμενες πιέσεις να αναλάβει ισχυρή δράση κατά του Ιράν. Και είναι ένα δίλημα, φανταστείτε, δεν είναι εύκολο καθόλου. Ή μην κάνεις τίποτα και η Αμερική θα δείξει αδύναμη, ή θα αντεπιτεθείς και ο Biden θα κινδυνεύσει ένα νέο πόλεμο σε μια εκλογική χρονιά. Καθόλου εύκολη απάντηση. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I'm your private dancer, dancer for money. Do what you want me to do. Just a private dancer, a dancer for money, and any old music will do. τον διεθνή τύπο κυριαρχούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις χθες στη Γερμανία. Εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί κατέβηκαν στους δρόμους με σύνθημα να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας για τα σχέδια του AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, με ακροδεξιούς από Γερμανία και Αυστρία για να κάνουν πογκρόμ. Έχει ενδιαφέρον που οι Γερμανοί κατεβαίνουν στους δρόμους. Ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γερμανία. Να σας πω την αλήθεια, συνεχίζονται σε όλη την Ευρώπη. Ήτανε στην Ολλανδία, ήτανε στο Βέλγιο, στη Γαλλία, οι Ισπανοί αγρότες επίσης κατεβαίνουν στους δρόμους. Και νομίζω ότι Τετάρτη θα βγάλουν τα τρακτέρ τους στην Εθνική Οδό οι αγρότες της Θεσσαλίας. Σήμερα αναμένεται αποφάσεις και δηλαδή συγκεκριμένα από τους αγρότες της Λάρισας. Είναι το όλο θέμα πολύ περίπλοκο, διότι ξέρετε, με την πράσινη πολιτική επιβάλλονται περιορισμοί και στην αγροτική πολιτική. Έπειτα από πολλά χρόνια που δίναμε κίνητρα στους αγρότες, τώρα επειδή είναι ένας μεγάλος παράγοντας στην κλιματική αλλαγή, εκπομπές αζότου, προχωράνε σε περικοπές και αλλαγές. Κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα, βέβαια. Δεν κατεβαίνουν όλοι οι αγρότες στον δρόμο για τους ίδιους λόγους. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που θα μας απασχολήσει τις ερχόμενες εβδομάδες. Συμφωνούμε με το Θάνο ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, Golden Brown από τους Stranglers.
Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with Golden Brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. To distant lands, takes both my hands, never a frown with Golden Brown. Golden Brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with Golden Brown.
Και ήρθε η ώρα να καλημερίσω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις, Μιχαήλ μου, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, μια χαρά εσύ.
Πες αλήθεια, δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, ή δεν είναι του γούστου σου? Θα σε πετύχω κάποτε στο γούστο. Α, κατάλαβα, η σιωπή.
Golden Brown.
Ναι, αλλά δεν είναι φοβερό που οι Stranglers με αυτό το όνομα βγάζουν αυτό το εντελώς ποιητικό, ρε παιδί μου, ήχο.
32 χρόνια πριν στο Πανεπιστημιακό Στάδιο. Stranglers, Depeche Mode.
Α, εντάξει. Και ο Θάνος τα ίδια μου έλεγε.
Της ίδιας γενιάς είμαστε, και του 50.
Εντάξει λοιπόν, άρα σου άρεσε. Καταλήγω.
Ναι, ναι.
Και σου θύμισε κιόλας.
Λατρεμένο και μου θύμισε,
έτσι,
ναι.
Έτσι, ωραία. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
Σε γενικές γραμμές είμαστε καλά.
Mm-hmm.
Επιτέλους και ένα μέτρο που εκτιμώ ότι είναι προς την... κατεύθυνση όσον αφορά ένα εθνικό ζήτημα και έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα. Είδα το πρωί τα μέτρα που αφορούν στην αύξηση των επιδομάτων γέννησης για το πρώτο, για το δεύτερο, για το τρίτο παιδί.
Mm-hmm.
Και το λέω αυτό γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες που είχε επικαιροποιηθεί καλώς κακώς το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας, ήταν αρκετοί αυτοί, αναφέρομαι τώρα από τον χώρο που κινούμε, δηλαδή επιχειρηματίες και επενδυτές, που έλεγαν ότι καλά όλα αυτά, αλλά εδώ έχουμε ένα μείζον θέμα που είναι υπογεννητικότητα, που θα πρέπει να είναι εθνικό ζήτημα και το οποίο δεν το έχει προτεραιοποιήσει η κυβέρνηση. Είναι θετικό το ότι επιτέλους ασχολούνται και με αυτό το θέμα, το πώς θα στηριχθεί η οικογένεια και το πώς θα υποστηριχθεί η δυνατότητα των ζευγαριών να έχουν και ένα και δύο παιδιά, να συντηρηθεί αυτό το σύστημα εν πάση περιπτώσει.
Βέβαια, η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι απλά με κάποιο τέτοιο είδους κίνητρα, ότι είναι καλά, αλλά δεν αρκούν. Γιατί επειδή πολλές χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πρώτη βάση πάνω στην οποία μπορούν κάποιοι να πατήσουν και να στηριχθούν, αλλά χρειάζεται και μια διαρκής πολιτική που θα εξυγχρονίζεται για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Αλλά φυσικά είναι πολύ καλά τα πρώτα μέτρα και σε ευχαριστώ που το λες αυτό, γιατί και στη συνέχεια η συζήτησή μας θα είναι μια ειδικό για αυτό το θέμα.
Ναι, γιατί εδώ έχεις ένα ζήτημα. Το ποσό που εκταμιεύεται, που θα εκταμιεύσει ο κόστος της κατηδάξης είναι γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα ποσά έχουν προκύψει από την εξοικονόμηση του μέτρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το μέτρο αυτό αφορά 300.000 οικογένειες σε βάθος διετίας και σωστές όλες οι ενστάσεις και παρατηρήσεις που λες, αλλά και έστω το 10% των 300.000, αν αφορά 30.000 οικογένειες και μπορέσουν και υποστηριχθούν αυτές και βγαίνοντας από βοηθηθούν εν πάση τόση και προχωρήσουν και κάνουν ένα ή δύο παιδιά, καλύτερο είναι. Δηλαδή, το λέω στην άποψη αυτή.
Σίγουρα, εννοείται. Ναι. Εννοείται, δεν το συζητούμε. Ναι. Απλά κάνεις αυτό, είναι το πρώτο βήμα. Λέει ο άλλος, α, οκ, okay, ωραία. Μετά όμως χρειάζεσαι σε όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος των παιδιών δομές που να μπορούν να το στηρίξουν. Δηλαδή, τα έχουν η Ιαπωνία, οι σκανδιναβικές χώρες, όλα αυτά για αυτούς είναι παλιά. Δεν είναι καινούρια. Και προσπαθούν να βρουν τρόπους. Νομίζω ότι έχουμε πολλά επιτυχημένα μέτρα που μπορούμε να αντιγράψουμε στη συνέχεια. Αλλά σίγουρα είναι μια καλή αρχή και δείχνει τέλος πάντων ότι. Επειδή μου η κυβέρνηση κατανοεί ότι αυτό είναι όντως ένα από τα μεγάλα θέματα για το μέλλον της χώρας και κοινωνικά και οικονομικά.
Ακριβώς. Και θα πρέπει να τα δει όλα αυτά σφαιρικά. Για παράδειγμα, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι πως έστω και μετά από πόσα χρόνια ανακαλύπτουν ότι υπάρχει ένα καρτέλ όσον αφορά στο βρεφικό γάλα, για που μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και επιχειρούν να βάλουν όσο είναι αυτό δυνατόν μια σχετική τάξη.
Και όχι μόνο το βρεφικό γάλα όπως αποδείχθηκε, αλλά και αρκετά άλλα προϊόντα.
Ναι, ακριβώς. Αναφέρομαι τώρα στο βρεφικό, μια που ανανοίξω το θέμα αυτό και γι' αυτό το άνοιξα. Δηλαδή.
Ναι. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι βγήκαν σήμερα τα στοιχεία για τον τουρισμό και φτάσαμε 31,9 εκατομμύρια επισκέπτες στους 11 μήνες, που σημαίνει σχεδόν 4,7 εκατομμύρια περισσότερους. Και από ό,τι λένε και την φετινή χρονιά τα πράγματα θα είναι έτσι.
Ναι.
Αυξητικά. Οπότε νομίζω ότι είναι η σωστή ώρα να δούμε τι κάνουμε με τον υπερτουρισμό σε διάφορες περιοχές.
Ναι, ακόμα όχι. Ναι, σε κάποιες περιοχές.
Ναι, σε κάποιες, εννοείται. Σε κάποιες.
Ναι, σε κάποιες, ναι. Γιατί τις παθογένειες και τα φαινόμενα Βαρκελόνης ή Βενετίας, δεν τα έχουμε ακόμα σε ευρία κλίμακα. Πολύ συγκεκριμένα και.
Έτσι.
Είναι αυτά που είναι.
Ναι. Αυτό είναι θετικά σημεία.
Ναι, αυτό που έχει ενδιαφέρον να τάθει είναι ότι έχεις τόσους τουρίστες, επισκέπτες, φιλοξενούμενους, που είναι επί πόσες φορές ο πληθυσμός σου. Τι θέλω να πω, αν δεις αναλογικά, αλλά και σε ποσοστό, τουρίστες φιλοξενούμενους ανά ευρωπαϊκό χώρα, βάζω και την Τουρκία μέσα σε αυτές, στη σχέση ως προς τον πληθυσμό τους, θα δεις ότι είμαστε τις πρώτες τρεις θέσεις. Δηλαδή, πόσοι είμαστε,
ως
πληθυσμός και πώς φιλοξενούμε. Και το επίσης πολύ σημαντικό είναι το ανακεφαλή, το κατακεφαλή θα έλεγα, τουριστικό συνάλλαγμα. Δηλαδή, έχεις 22 δισεκατομμύρια το 23 και είμαστε, πες, 10 εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή, δες αυτόν τον λόγο. Γιατί λέμε, ας πούμε, ότι οι Ισπανοί έχουν πολύ ψηλό τουρισμό, το Παρίσι, ξέρω εγώ.
Αλλά είναι πολύ περισσότεροι. Ακριβώς.
Ναι. Αλλά εσύ ως μέγεθος, με τα 10 εκατομμύρια, με ένα ΑΕΠ γύρω στα 220, πετυχαίνεις αυτά τα πολλαπλάσια μεγέθη. Mm-hmm. 22 δις φανερό χρήμα, γιατί μην κρυβόμαστε, υπάρχει και χρήμα που και μέσω του τουρισμού που παίρνεται. Mm-hmm. 22 δισεκατομμύρια όταν έχεις 220 το 23-24 είναι ένα μέγεθος.
Είναι όντως. Μάλιστα. Ας μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχαήλ μου.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης με τα οικονομικά νέα.
Ο χρόνος ροκανίζει τη ματιά, όπως η αρμύρα το παλιό σκαρί στη Σαλαμίνα. Τρυπά σαν το καρφί αυτή σκουριά. Λιγά το φως σε μια βαριά κουρτίνα. Εδώ ποτέ μην ξαναρθείς. Είναι όλα εδώ όπως παλιά, χαμένα πέφτα και νερά και η τρελή κατίνα. Έγινε η θάλασσα στεριά, είναι το πέραμα γροθιά κι είναι πληγή Αθήνα. Παλιά, κρυμμένη ακόμα η ομορφιά. Εδώ μακριά, μακριά στη Σαλαμίνα. Επάνω μου θα σκύψει και μοιάζει με μαχαίρι κοφτερό που μέσα στην καρδιά βαθιά το έχω κρύψει. Εδώ ποτέ μην ξαναρθείς. Είναι όλα εδώ όπως παλιά, καμένα πέφτα και νερά μες στη ψυχή σαν σφήνα. Έγινε η θάλασσα στεριά, είναι το πέραμα γροθιά κι είναι πληγή Αθήνα. Είναι όλα εδώ.
Κάπως έτσι περιγράφει ο Απόστολος Ρίζος στη Σαλαμίνα και όλη τη διαδρομή προς τα εκεί. Και αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα και αυτό που φάνηκε από τις σημερινές αποφάσεις της κυβέρνησης είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, δηλαδή ότι το δημογραφικό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, όχι εμείς, πάρα πολλές δυτικές χώρες. Το τρίμερο που μας πέρασε έγινε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο υπό την αιγίδα του Economist εδώ στην Αθήνα με αφορμή το δημογραφικό ζήτημα και γι' αυτό ζήτησα από την κυρία Βάλια Αρανίτου, η οποία πήρε μέρος και είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ και διευθύντρια του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με αυτό το φλέγον θέμα. Γεια σας, κυρία Αρανίτου.
Γεια σας και από μένα.
Πώς είστε?
Είμαι καλά και όντως είναι πολύ, πολύ σωστό η επιλογή του θέματος, mm-hmm. γιατί πράγματι το δημογραφικό είναι, ειδικά για την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
Να πούμε τα στοιχεία καταρχήν. Να πούμε ότι το 2022 από τα στοιχεία που έχουμε έφυγαν 139.000 Έλληνες και γεννήθηκαν μόλις 75.000.
Και αυτό αυτή... είναι πάρα πολύ σωστό.
Είναι η τάση.
Ναι, ναι. Δηλαδή για να καταλάβετε, η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη σε μείωση πληθυσμού. Mm-hmm. Στην πέμπτη θέση. Όταν όλη η Ευρώπη έχει 0,17, η Ελλάδα έχει 0,45, σχεδόν μισό. Καταλάβατε, είμαστε στη χειρότερη θέση. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα χρόνια είχαν αποχωρήσει και 600 περίπου χιλιάδες για το brain drain, αλλά είχαμε και μεγάλη μείωση των μεταναστών, mm-hmm. που και αυτοί συμβάλλουν στο πληθυσμό, όπως καταλαβαίνετε.
Βέβαια.
Τώρα, το θέμα είναι ότι η λύση μπορεί να είναι η αύξηση μόνο των γεννήσεων, πρώτο ερώτημα. Ή θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη πολιτική και τη μεταναστευτική πολιτική που ήδη, ας πούμε, βλέπετε ότι γίνονται τέτοιες κινήσεις.
Πολλές φορές.
Αλλά και για το θέμα των γεννήσεων και εκεί, ίσως χρειάζεται κάποια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι θα κάνει η γυναίκα την ώρα που γεννάει το παιδί της, για ένα-δύο μήνες. Είναι μακροχρόνιο το πρόβλημα. Θέλει μακροπρόθεσμη στρατηγική. Θέλει παιδικούς σταθμούς. Θέλει δηλαδή να αισθάνονται και τα νέα ζευγάρια μια ασφάλεια σε σχέση με το μέλλον, για να αυξήσουν, ας πούμε, την οικογένειά τους.
Ακριβώς.
Για να γεννήσουν περισσότερα παιδιά.
Διάβαζα για την Κίνα τα στοιχεία. Η κυβέρνηση της Κίνας, θυμάστε, παλιά ήταν η πολιτική του ενός παιδιού. Είμαστε πολύ μακριά από εκείνη την περίοδο. Τώρα η κυβέρνηση της Κίνας προσπαθεί να πείσει τις Κινέζες να κάνουν παιδιά. Δίνει κίνητρα. Ναι.
Λέγεται ότι δεν είναι το θέμα πόσο πληθυσμό έχει μια χώρα, αλλά πόσο πολύ αυξάνεται αυτός ο πληθυσμός. Mm-hmm. Και για να μπορέσει να υπάρξει μια ανάπτυξη βιώσιμη, ωστόσο, θέλει περίπου 1-2% να αυξάνεται ο πληθυσμός για να μπορεί να πετύχουμε αυτό το στόχο.
Έτσι.
Υπάρχουν κάποιες τέτοιες
μελέτες. Θέλω να πω λοιπόν ότι η κυβέρνηση της Κίνας δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Στην Βρετανία, που έχω τα αντίστοιχα στοιχεία, λέει ότι το 1/3 των γυναικών που έχει περάσει τα 35 δεν έχει αποκτήσει ακόμα το πρώτο του παιδί, από άποψη.
Βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε. Ναι, ναι.
Όχι, αυτό. Άρα σας το δίνω για να συνεχίσετε. Άρα δεν είναι εύκολο, δηλαδή, στις συνθήκες που ζούμε σήμερα.
Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και καλυτερεύουν οι συνθήκες ζωής και ο ελεύθερος χρόνος είναι περιορισμένος, πράγματι χρειάζεται το δημογραφικό. Θέλει μια ολιστική αντιμετώπιση. Δεν μπορεί μόνο, ναι, μεν καλοδεχούμενη η αύξηση του πρώτου χρήματος που δίνει η κυβέρνηση.
Βέβαια, των επιδομάτων, φυσικά.
Ναι, όμως, άλλο είναι αυτό και άλλο είναι ότι για μια ολόκληρη ζωή θέλεις υποδομές. Θέλεις βρεφοκομεία, θέλεις νηπιαγωγεία, θέλεις κόσμο να φυλάει τα παιδιά σου, θέλεις ασφάλεια για το δικό σου το μισθό. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά, είναι σύνθετο αυτό το θέμα.
Ακριβώς.
Άρα πρέπει και να δούμε πώς θα κερδίσουμε άμεσα, γιατί και να γεννηθούν τώρα παιδιά, θέλει 20 χρόνια για να μπουν αυτή στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα.
Και να υπάρχουν τα νοσοκομεία, οι υποδομές.
Ακριβώς.
Εδώ βλέπουμε, σε περίοδο υγιώσεων, εδώ στην Αθήνα βλέπουμε τι γίνεται στον Πέδον, που είναι μιλιούν οι άνθρωποι.
Ακριβώς,
και
είναι πολύ επίκαιρο. Άρα θα πρέπει να δούμε με διαφορετικό μάτι το θέμα του δημογραφικού, του μεταναστευτικού. Και όντως είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 3 χρόνια για όσους ήδη ζουν στην Ελλάδα να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να πάρουν μια κάρτα διαμονής. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Και το άλλο είναι ότι για να αυξηθεί ο πληθυσμός με τον παραδοσιακό τρόπο, χρειάζονται υποδομές σε βάθος χρόνου και ασφάλεια στα ζευγάρια ότι μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και με βάση των υποδομών, αλλά και βάση των μισθών που θα λαμβάνουν.
Στο συνέδριο στο οποίο πήρατε μέρος, είχαν έρθει και διάφοροι έτσι, ειδικοί και από άλλες χώρες και ο καθένας είπε την εμπειρία του. Ας πούμε, ένας καθηγητής από τη Στοκχόλμη, από τη Σουηδία, έλεγε πως σε κάποιες βόρειες χώρες οι εταιρείες δεν κανονίζουν συσκέψεις το απόγευμα, συνυπολογίζοντας ότι υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι γονείς, οι οποίοι εκείνη την ώρα πρέπει να κάνουν δραστηριότητες με τα παιδιά τους. Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ μπροστά για μας, έτσι με θαυμασμό τους ακούμε πάντα. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι αντιμετωπίζεται το ζήτημα.
αντιμετωπίσετε με τον τρόπο που μόλις αναφέρατε εσείς.
Ότι υπάρχει όμως δηλαδή.
Υπάρχουν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, άμα δείτε τους δείκτες, η μόνη ήπειρος η οποία αυξάνει πάρα πολύ τον πληθυσμό της είναι η Αφρική. Γιατί τώρα, γιατί ακριβώς υπάρχει μεγάλη συνεισμότητα στα παιδιά, για παράδειγμα, οπότε κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Άρα το ζήτημα και στις άλλες χώρες είναι άδειες πατρότητας και μητρότητας. Αυτό είναι που το είπατε κι εσείς. Χώροι στις μεγάλες επιχειρήσεις που να μπορούν να αφήνουν οι γονείς τα παιδιά τους. Αυτό ειδικά στις σκανδιναβικές χώρες έχει γίνει και στη Γερμανία στην εποχή της άνθησης του κοινωνικού κράτους. Υπήρχαν χώροι που μπορούσες να αφήνεις τα παιδιά σου όση ώρα δουλεύεις. Αλλά οπουδήποτε χρειάζεται ποιοτικές και δωρεάν δομές προσχολικής αγωγής.
Έτσι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δυνατότητα να εξελιχθούν επαγγελματικά και οι μητέρες και οι πατεράδες, αλλά και να αισθάνονται μια εργασιακή ασφάλεια. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε μεγάλο μας οικογένειά του.
Και έχει ενδιαφέρον αυτό που το λέτε, διότι ένα άλλο από τα μέτρα που έχουν πάρει οι Σκανδιναβοί είναι ότι δίνεται μια μεγάλη άδεια ανατροφής στους γονείς και στη μητέρα και στον πατέρα, που
ακριβώς
είναι πολύμηνη.
Ακριβώς.
Γιατί αλλιώς πώς θα μεγαλώσει το παιδί.
Και εκεί να σας θέσω το άλλο ερώτημα εγώ. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό γυναικών που είναι επιχειρηματίες αυταπασχολούμενες. Εκεί τι κάνεις.
Έλατε.
Εκεί δηλαδή τι θα κλείσεις, ας πούμε, μια επιχείρηση μικρή που έχεις, μια startup που έχεις, ή θα δουλεύεις στο σπίτι και από τη μία θες την υπολογιστή και από την άλλη θα κουνάς την κούνια του μωρού. Εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Ήδη υπάρχει μια έμφυλη ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών επιχειρηματιών. Φανταστείτε πόσο πολύ πρέπει να ληφθεί μια πρόνοια για αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήδη βέβαια δόθηκε μία δυνατότητα, δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί νομίζω στην πράξη, για το 9μηνο του παλιού ΑΕΔΝΗΝ ΔΥΠΑ που μπορούν να βοηθηθούν οι αυτοπασχολούμενες γυναίκες, αλλά και πάλι πώς θα συνεχίσουν την επιχείρησή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η απόφαση αυτή, το μέτρο οι νταντάδες στα σπίτια, που πάλι απασχολεί γυναίκες, γυναίκες σε γυναίκες, και εκεί είναι μικρό ακόμη το ποσοστό, δεν έχει ακριβώς ακόμη αρχίσει να εφαρμόζεται, και είναι μικρό το ποσοστό των γυναικών που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή χρειάζεται υποδομές που να είναι μόνιμες. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι.
Αισθάνονται ασφάλεια ότι μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.
Και βέβαια αυτό είναι από τη μία πλευρά του φάσματος. Στην άλλη πλευρά του φάσματος έχουμε την αύξηση του μέσου όρου ζωής και με ποιοτικούς όρους επίσης.
Βεβαίως.
Και άκουγα και έτσι από καθηγητές που ήταν παρόντες που λέγανε ότι σε λίγο καιρό θα ζούμε άνετα μέχρι τα 100. Αυτό όμως σίγουρα θα σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε τουλάχιστον μέχρι τα 70.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι που, και αυτό συνδέεται με την προηγούμενη συζήτηση των υποδομών. Ακούστε το εξής. Ποιος κοιτάει, εκτός από τα μωρά, τους μεγάλους ανθρώπους στα σπίτια? Γιατί είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα.
Ειδικά στην Ελλάδα.
Ειδικά στην Ελλάδα.
Οι οικογένειες ολόκληρες αλλάζουν τη ζωή τους για να συντρέξουν τους ανθρώπους που τους μεγαλώσαν.
Τους ανθρώπους τους μεγάλους, ακριβώς. Άρα εδώ δεν είναι μόνο πώς θα κοιτάξουν τα παιδιά τους οι νέοι γονείς, αλλά πώς θα κοιτάξουν και τους γονείς τους. Επομένως θέλει μία συνολική αντιμετώπιση. Δείτε ότι είχαμε πολλές γυναίκες που φυλάγανε τους παππούδες και τις γιαγιάδες από τις τέως ανατολικές χώρες. Αυτές σιγά σιγά μειώνεται ο πληθυσμός τους. Άρα αρχίζει και γίνεται πολύ πιο επιτακτικό το τι θα γίνει με τις μεγάλες ηλικίες που πράγματι επιβιώνουν περισσότερο.
Εντελώς.
Καλύτερα μεν, αλλά χρειάζονται κάποια βοήθεια κι αυτά.
Εντελώς. Και οι οίκοι ευγυρίας που μπορούν να προσφέρουν είναι ελάχιστοι, είναι συνήθως πολύ ακριβοί, δεν μπορεί να το σηκώσει το βαλάντιο του μέσου Έλληνα. Και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δούλεψαν μια ζωή και είναι οι γονείς μας, οι παππούδες μας που τους αγαπάμε και τους οφείλουμε, δεν μπορούμε να τους παρέχουμε τα βασικά που χρειάζεται για αυτήν την ηλικία.
Και παιδί και παππούδες. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση?
Προσευχή καταρχήν, γιατί δεν ξέρω πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε. Τόσο γρήγορα όσο χρειάζονται. Ξέρετε, αισθάνομαι ότι το πρόβλημα είναι ήδη εδώ πολύ καιρό. Και εμείς τώρα αρχίζουμε να λέμε, α, ναι, κάτσε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Άρα χρειάζεται και ο ιδιωτικός τομέας να δείξει μια μικρή ευαισθητοποίηση. Αυτό που είπατε πριν, να μην παίρνουν συσκέψεις το απόγευμα ή να παίρνουν μια μεγάλη άδεια ανατροφής μεγαλώματος των μόρων, ας πούμε, στην αρχή των γεννήσεών τους. Αλλά θέλει και το κράτος να κάνει κάποιες σημαντικές δομές και πρωτοβουλίες που να έχουν όμως μόνιμο χαρακτήρα, για να μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια και οι γονείς για τα παιδιά τους, αλλά και τα παιδιά για τους γονείς τους, όταν αυτοί γερνούν, ας πούμε.
Βέβαια, γιατί τώρα πια η φροντίδα είναι σε όλο το. Δηλαδή, αυτό που λέτε, η ασφάλεια, το πώς ασφαλείς αισθανόμαστε για να μεγαλώσουμε παιδιά και για να φροντίσουμε και τους μεγαλύτερους και τους εαυτούς μας, φυσικά. Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε παραδείγματα γυναικών ή οικογενειών που φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους και έχουν διαλυθεί.
Ναι. Και το κόστος είναι τεράστιο.
Είναι οικονομικό και είναι και κοινωνικό βαθιά αυτό. Δηλαδή έχεις ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι σε δύσκολες καταστάσεις.
Και δείτε και το θέμα της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, για να καταλάβετε, οι Ελληνίδες, η Ελλάδα, παίρνει ένα βαθμό 58, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 70, στην ισότητα ανδρών-γυναικών στην επιχειρηματικότητα. Όταν δεν πάμε για θέματα όπως χρόνος που αφιερώνουν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους ή χρόνος προετοιμασίας φαγητού, εκεί όλο το βάρος πέφτει στις γυναίκες. Mm-hmm. Αλλά και στην πλήρη απασχόληση, δηλαδή πόσοι άντρες και πόσες γυναίκες συμμετέχουν στην πλήρη απασχόληση, και εκεί είναι τεράστιες οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα λοιπόν οι γυναίκες έχουν ανισότητα σε σχέση με τους άντρες και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και γενικά της εργασίας τους, πρώτον. Και δεύτερον, θα πρέπει να φέρουν και το βάρος των παιδιών και μετά και των γονιών τους. Άρα δεν δυσκολεύει πάρα πολύ η συμμετοχή και στην εργασία, άρα και στο παραγόμενο εισόδημα. Δηλαδή είναι πολυπρισματικό αυτό το θέμα εργασία, χρόνος, ελεύθερος, δημογραφικό πρόβλημα, μεγάλωμα οικογένεια.
Εσείς από τις συζητήσεις που έγιναν, από αυτές που παρακολουθούσατε ή πήρατε μέρος, υπάρχει αισιοδοξία ή υπάρχει μια συγκράτηση ότι, παιδί μου, πρέπει να γίνουν πολλά και δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε? Σε διεθνές επίπεδο μιλάω, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα.
Δόθηκε μεγάλη έμφαση και στο να μπορούν οι γυναίκες να κάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία παιδιά. Το οποίο βεβαίως είναι καλοδεχούμενο κατά τη γνώμη μου και αξίζει τον κόπο, και εκεί υπόθηκε πώς μπορούν να βοηθηθούν οικονομικά για τις προσπάθειες εξωσωματικής και τα σχετικά. Αλλά και πάλι δεν απαντάτε με αυτόν τον τρόπο το ερώτημα ποιος θα φυλάξει αυτά τα παιδιά. Δεν είναι μεν,
τα αποφασίζεις σε μια μεγάλη ηλικία και κάνεις παιδιά.
Ναι, ποιος θα το φυλάξει, γιατί δεν έχεις και τόση δύναμη.
Ακριβώς.
Που θα έχεις στα 25, δεν έχεις τόση δύναμη στα 45, ας πούμε, είναι πιο δύσκολο. Αλλά πες ότι την έχεις. Mm-hmm. Ποιος θα το φυλάξει το παιδί να συνεχίσει την εργασία σου? Θα αποφασίσεις να μην εργάζεσαι? Θα αποστρατευτείς?
Αυτό θα αλλάξει ούτως ή άλλως και την κατάσταση και την οικονομική της οικογένειας, πέρα από την προσωπική και την κοινωνική.
Ακριβώς.
Τη θέση της γυναίκας.
Οπότε είναι και αυτή μια παράμετρος πολύ σοβαρή που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Και εντάξει, εδώ θα είμαστε. Θα είναι ένα θέμα που θα συνεχίσουμε να το βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει, κυρία Ρανίτου, πραγματικά.
Θέλει πάνω συνολική αντιμετώπιση.
Έτσι, όπως το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Η κυρία Βάλια Ρανίτου, καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για αυτό το θέμα το τόσο φλέγον, το δημογραφικό. Θα τα καταφέρουμε, λέει ο Bruce Springsteen. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ένα μικρό ερωτηματικό, το έχουμε, η αλήθεια είναι. Κάπου εδώ εμείς θα τελειώσουμε. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll
loving here in my heart. Yeah, I do believe we're walking in hand someday. Well, we shall live in peace. We shall live in peace. We shall. We are